Mana Jiko daminɛna en 2010 et association de tun b'a gérer, population de tun bɛ ji gérer. Gouvernement ka programme d'état d'urgence fɛn fɛn, o y'a essayé k'i profiter, politiquement o y'a essayé k'i profiter ka SOMAZEP nati Maina. O ye SOMAZEP imposé Mainangaw kunna. Parce que an ye condition de f'u ye, u ma sɔn. Sinon a tun tɛ se nin bɛɛ ma. An k'u ma, olu de nana k'u bɛ orobinɛ bila ba la, u ma se ka bila ba la. Bon, mɔgɔw bɛ ka branchement ɲini, aw tɛ ka se ka an branché. Bon, donc a tɛ se ka bɛn quoi. Rencontre caman de kɛra pour que SOMAZEP ka i jɔ a jɔyɔrɔ la, a ka démarches daminɛ au moins ba la, orobinɛ ka bila ba la. Parce que population la laɲini tun kɛra de an ka ba ji sɔrɔ ka traiterlen k'a min. Yan n'an ka to ka taa ba kɔfɛ ka taa ji san.
Ayiwa, a y'a yira k'a fɔ ko SOMAZEP o tɛ aw fɛla ye bilen. Ayiwa, Mainakaw ka jiko gestion o bɛna don ba la aw bolo cogo di?
Voilà, bon, Mainakaw kɔni ko ko SOMAZEP ka taa. Mairie ye délibération kɛ ko SOMAZEP ka i sen bɔ. Association min fana bɛ ka lutter pour le patrimoine de la localité k'olu fana ka bɔ yen, donc k'olu bɛ na commission de crise dɔ sigi, la mairie même va prendre le sato en main. Olu kɔni y'o délibération kɛ, kabila fana, dugutigi fana kabila kɛ ka ye réunion kɛ, ka bi yɛrɛ olu bɛ sira la ka taa lettre du ministre ma, parce que gouverneur ni préfet bɛ écrit. Kabila ye réunion kɛ dugutigi la k'a fɔ SOMAZEP depuis u nana dugu ma sumaya, dugumɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na don o don, ça veut dire u ka bɔ dugu kɔnɔ u kana dugu ci, dugudenw kana taa ɲɔgɔn faga fu. I bɛ plainte dɔ, fɛn tɛ bɔ plainte la, faamaw tɛ fɛn fɔ, u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Donc tiɲɛ tɛ ka fɔ, donc SOMAZEP kɔni ka tagali o de ka d'an ye.